kaimiņiem iet labāk, gan Igaunijai, gan Lietuvai. Rituma vietā pirmajā ceturksnī bija izaugsme, līdz ar to mēs nedaudz atpaliekam no mūsu kaimiņu valstīm abām divām. Bet tā labā ziņa ir, ka mēs pamazām sākam iet no šīs krīzes ārā, ierobežojumi tiek atviegloti, un līdz ar to mēs arī pamazām redzam būtiskus uzlabojumus gan mazumtirdzniecības rādītājos, gan pakāpeniski arvien vairāk mēs redzēsim uzlabojumus arī šajā pakalpojumu sektorā, kas bija ierobežojumu dēļ slēgts.